Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і я буду координувати цей ефір. Друзі, зараз на прямому зв'язку ми єднаємося з катехитом Радіо Марія, з отцем Володимиром Куснежем. Хочу нагадати, що отець проживає, так і служить в Миколаєві Львівської області, і також в парафії Святого Миколая. Отже, зараз вітаємо Отця. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки Богу. Вітаю всіх радіослухачів.
Отже, Отче, ми продовжуємо цикл наших програм «Постаті в Старому Заповіті». І ми будемо сьогодні розпочинати розглядати постать ось, власне, пророка Єзекіїла. Рухатись по книзі Єзекіїла. Отже, Отче, запрошую вас до слова, будемо дізнаватись багато нового і цікавого.
Ну що ж, ми вже довший час говоримо про постаті Старого Завіту, і говоримо про патріархів, говоримо про пророків, і так приблизно в хронологічному порядку про них говоримо. Говорили про Єремію, дуже багато постать великого пророка, і одним із чотирьох великих пророків був Єзекіїл. І сьогодні почнемо говорити про нього. Напевно, це розтягнеться не на одну катехезу. Єзекіїл – це пророк, який пов'язаний тісно із переломною епохою у Ізраїлі і який був сучасником Єремії. От хто уважно слухав катехезу про Єремію, той уже в контексті життя і діяльності Єзекіїла. Єзекіїл, можна сказати, був трохи умолодшений в Єремії. Але частково їхня діяльність хронологічно співпадала. Книга Єзекіїла цікава тим, книга Єзекіїла взагалі цікава, тому що вона інша від, кожна біблійна книга інакша по-своєму. Але Єзекіїла має ряд особливостей дуже цікавих. Я про них, може, буду говорити так, не все відразу, але зазначу, що якщо у Єремії часом важко якусь хронологію знайти ось там і порядкувати події, у Єзекіїла вони чітко датовані. От хто читає книгу Єзекіїла, той має враження читати якийсь щоденник. Так? Там все дато за датою, воно є хронологічно порядковане. Тут дослідники книги все-таки там відкривають деякі проблеми, але коли ми читаємо її такі вже редакції кінцеві, то складається враження, що там все дійсно, так, з хронологією все в порядку, і можемо датувати.
Також.
Так. І, тобто вона є структурована, і можемо датувати події життя Єзекіїла. Просто я зупинився на кілька, що відкриваю ось тут початок цієї книги, щоб уже визначитися із датою у 30-му році, це я починаю читати, так? В 4-му місяці, на 5-й день місяця, як був я між вогненцями над Кивар річкою, відчинилися небеса, і я побачив видіння Боже. Ось перша дата, початок видінь, які має цей пророк. А далі читаємо, на 5-й день місяця, там от було 5-й день місяця, і це був 5-й рік вигнання царя Йоахима, надійшло слово Господнє до Єзекіїла, і так далі. І ось тут 5-й рік вигнання царя Йоахима, це ми можемо датувати приблизно 593-2 роком до Христа.
Отче, але що він має на увазі у 30-му році, 4-му?
Ой, я думав, що ви цього не запитаєте. Ніхто не знає.
Ні, а можливо, він має на увазі свій вік на той час?
О, це одна з є таке пояснення, бо цей 30-й рік його ні до чого не причепити. Там далі усе прив'язане до царювання царя Йоахина, і так тоді датували від початку царювання якогось там царя, так?
Зрозуміло.
Конкретно. А ось цих 30 років, можливо, ви знаєте, можливо, це якраз йому було 30 років, коли він почав ось це служіння. Зрештою, але кажу, це під знаком запитання. Тут воно так трошки таємничо починається. Що ж це за 30-й рік, чого його рахувати? Але 30-й рік, наприклад, був у євреїв символічним. Ісус, правда, теж от ця дата для нього, коли він почав свою діяльність, або священники, левіти у Єрусалимському храмі. Якщо походили, знаємо, що це були не з покликання, так тільки з народження вони були священниками, левітами. Треба було народитися у правильній родині, яка походила від священницьких родин, і вони починали служіння в 30 років, тобто вже були зрілими до така зрілість звичайна, нормальна, до подружжя, скажімо, чи там до складання жертвоприношень, до виконання заповідей Божих усіх, це вважалося з 13 років, так, для чоловіків, але послужити Богові це вже з 30 років. Можливо, це дійсно він починає служити Богові офіційно, маючи 30 років. Ось таке можливе пояснення цієї цифри, з якої починається саме книга пророка Єзекиїла. Але датуємо 593 роком до Христа. Тут мова про вигнання царя Йоахима. Треба сказати, що це уже Вавилонський полон. Або точніше, це таких 10 років у Ізраїлі, де вони є ніби вже в полоні і ще не зовсім. Поясню чому. Фактично Вавилонський полон так насправді уже повністю. Остаточно це 587-86 рік до Христа, скажімо, 86-й, це відповідно так? І тоді цар Навуходоносор прийде, зруйнує Єрусалим, зруйнує храм, але він уже був пройшов тобою 10 років перед тим, у 597 році, 8 до Христа. Він уже прийшов, євреї, він здобув Єрусалим, але не знищив його ще. Він просто його підкорив, забрав царя в неволю, ось чому мова про неволю царя, так? Настановив свого іншого царя, Сидикію, і залишив їх як своїх васалів. Так? Тобто їх частину людей забрав свободу у полон уже. Тобто як кару вже за те, що вони добровільно йому не здалися, а воювали. Отож, це ніби вже почався Вавилонський полон для декого із юдеїв, але ще фактично юдея залишається ніби існувати зі своїми інституціями, з храмом, навіть із царем. Тобто вона є так, якби на роздоріжжі, і ще не знаю, що їх чекає, не знаю, що наступить той момент, коли повністю уже буде зруйнований Єрусалим і храм. І вони втратять всю надію, і ще більше людей буде забрано в полон. Так от кажу, це між цих 10 років вже частина людей у полоні, а частина людей у Єрусалимі. І ось тоді, посередині цього періоду, бачите, так, 5 років минуло, починає проповідувати Єзекіїл, Слово Боже, скероване до нього. І при чому? Це щодо хронології. А тепер щодо географії. Де це відбулося? Тут над Кевар-річкою. Що це за Кевар-річка? Фактично всі погоджуються, що тут мова і з контексту далі виникає, от третій стих, в землі халдейській над Кевар-річкою. Так? Тобто конкретизується. Це вже Халдейська земля це Вавилон, Вавилонія. І ось там, над річкою цією, а вважаю, що це може бути один із каналів, або так званий великий канал, там знаємо, що це над ріками Вавилонськими, над Тигром, над Євфратом, радше тут над Євфратом, вони перебували і працювали на каналах якихось там, бо там проблема була також і зрошення тієї землі, і будівництва каналів, і ось там євреї полонені могли працювати, і десь над одним із цих каналів, де вони жили, з'являється Бог. Тут відразу зазначу, що особливість, вже маємо особливість, що книга датована дуже детально, всі події та всі видіння датовані конкретно. І друга особливість – пророк покликаний на чужині. Бачите, слово Боже до Єзекіїла скероване на вигнанні. Це фактично, якщо не помиляюся, єдиний пророк, до якого Бог говорить поза межами Ізраїля, поза землею. Бачите, він є з Ізраїлем, він є з народом Ізраїлю, він є частиною тих, які вивезли туди, в полон, але не на своїй землі. Це є пророк на вигнанні. Таких інших, ну, важко мені знайти якісь порівняння у Біблії серед пророків.
Така особливість Єзекіїла.
Абсолютно, так. Він пророк діаспори. Пророк євреїв у Вавилоні. Я, може, до цього додам ще декілька рис щодо цього пророка. Отож, він безсумнівно з якоїсь священичої родини походить. Тому що я вже так забіг наперед, кажучи, що в 30-й рік так священники приступали до виконання своїх обов'язків уже офіційно при храмі, але з контексту дальшого книги, а ще більше, може, із мови книги, так, із тематики, видно, що Єзекіїл належить до тих, які близькі коло святині.
Тобто він знав, про що він пише, так, отець?
Він знав, про що він пише, він використовує лексику, ось насичену термінологією із закону Мойсея. У нього, він дуже такий культовий пророк у значенні, не як культові дірки сьогодні, а такий, який прив'язаний до культу, так, до
обряду,
богослужіння, так, обрядовий, якому важливим є те, що відбувається у храмі, те, що ця служба, яку згідно Старого Завіту чинять священники, так, це все близьке йому серцю. Його серце, і ми знаємо інших пророків, які, наприклад, не відкидаючи культу, все-таки якось дистанціюються від нього, бо кажуть, що там забагато формалізму, так, його треба чинити з чистим серцем, і як Амос, наприклад, так от Єзекіїл зовсім не такий, він навпаки, це дороге його серце, і, наприклад, коли ми читаємо вже кінець його книги, останній розділ, де він описує видіння майбутнього Єрусалиму, це відновленого, така ескатологія. Я думаю, що на цих описах ми зупинимося, бо там у нього центральне місце надане Єрусалимському храмові. Храм буде потрібний, та храм буде завжди із Ізраїлем. Він пророк прив'язаний до храму. Але, парадоксально, усе це уже на чужині, де храму немає. Де храму немає, де вони без культу, без жертвоприношень. Так, що ще можна сказати про цього пророка? В контексту ми дізнаємося, наприклад, що у нього була дружина. Він був одружений, любив її, напевно, бо десь пам'яті зараз не чую.
Отче, прохання таке, можливо, трішки ближче до мікрофону. Спробуйте, будь ласка, бо здається, що так часом не чітко чути.
Я тут мікрофон близько тримаю. Мені здається, може якось
ось так
там
краще, ніби сильніше, зараз. Так, ніби ще вище.
Добре. Може голосніше. Добре. З контексту ми знаємо, що у нього була дружина. Він її любив і називав світлом моїх очей. Щось подібне. Так, зараз немає цього місця перед очима, але так з пам'яті. Але мусив розстатися з нею. Бог забрав її. І це було одним із знаків для Ізраїля. Може, я вернуся до цього, але ось така трагедія особиста в його житті. Він залишився без дружини, залишився сам, і його доля, мовби, свідчила про долю Ізраїля, який осиротів чи осиротіє того, що Бог забере від нього храм, забере від нього світло очей, ось цей храм Єрусалимський, бачите. Але як життя Єзекіїла, як те, що відбувається в його житті, стає знаком для Ізраїля, я про це скажу за кілька хвилин. Може, я якраз переходжу до цього, тому що Єзекіїл був покликаний Богом, щоб стати, і ось тут Бог називає його вартовим для Ізраїля. Ось таке слово вжите. Але, мабуть, нам треба детальніше про це покликання Єзекіїла, то, що воно дуже добре тут описане на самому початку книги.
Прошу, отче, розкажіть нам про покликання, власне, як це
може відбувається? Може, я заохочу от радіослухачів самих відкрити потім книгу Єзекіїла і перечитати ті слова, то, що тут в першому розділі ось ці видіння неба. Зрозуміло, що це видіння, це не треба дослівно сприймати, це не треба якось там, це образно. Він бачив хвалу Божу. Це у першому розділі. Він бачив хвалу Божу, він бачив небесних істот, він бачив колісницю, якусь там чудесну, правда? І ось, я тільки звертаю увагу, там дуже часто повторюється у перекладі, не знаю, як в українському, але фактично там в оригіналі, там описуючи ось це небо, це істот і самого Бога, присутність його, так? Вживається дуже часто якби, не мов би, от я бачив щось ніби на кшталт. Бачите? Тобто весь час сама мова говорить про це, щоб дослідно цього не сприймати, тільки розуміти, що це є якісь от такі видіння, яких реальностей неземних, нематеріальних, але в такому матеріальному вигляді, звичайно, до людини вони доходять, тому що людина є матеріальною і інакше не може сприймати.
Так, зобразити. Отже, адже важко, ну, часом нам змалювати, так, зобразити якийсь духовний світ, свої переживання, ось те, що йому Господь показав, він наскільки міг, настільки це змалював.
І то я ось тільки можу звертаю увагу вашу, так, звичайно, на небесних тварин, яких він бачив, що з'явилося, немов подоба трьох тварин, що нагадували людські подоби. Бачите, тварини, люди. У кожного було 4 обличчя. І в кожного було 4 крил. А обличчя, і там далі, подоба їхнього обличчя, за 10 стих, спереду людське обличчя, правобіч левине, потім бика і орла. Цікаво. Потім ті ж описи зустрінуться у Апокаліпсисі, в Новому Завіті, останній книгі. Тож, тільки там будуть 4 істоти, які мають подобу людини, бика, лева і орла. І це вам щось нагадує, чи ні? Вам особисто?
Ні, отче.
Маю запитання таке. А як катехеза, то катехеза. Я задаю запитання.
Дуже добре, дуже добре.
Ну. Ага, не нагадує. А от... Може, хто вже чув, хто знає, у християнській символіці, от в крамах ваших, навіть, я думаю, що хтось у своєму костелі чи в церкві, так, напевно, знайде десь зображення ось цієї четвірки.
Отець
як
всієї
зображення
четвірки чи поодиноких особ?
Усієї
А,
четвірки,
усієї,
зазвичай.
так.
Бо дуже часто над вівтарем, над от, склепінням, скажімо, над вівтарною частиною зображають їх. Бик, лев, орел і постаті людини. Це зображення чотирьох євангелістів. Традиційне зображення чотирьох євангелістів. Яке потім уже, воно, скажімо так, коріннями сягає Біблії, ось пророцтва Єзекіїла цього, так? Чи того видіння, яке він мав. І потім книги Откровення Йоанна Богослова. Але інтерпретацію євангелічну, звичайно, дали потім оці церкви вже в традиції християнській, приписуючи, скажімо, символом Матея є так, чотирьох, це зараз так, Матея є лев, так, Луки віл чи бик, так, потім Марка. Чекайте, бо я, щоб я не напитав, лев, бик, орел – це Йоанн, звичайно. Ні-ні-ні, у Матея, перепрошую, людину забув, Матей – це людина, людина. Лука – це віл, і Марко – це лев. Ось так і приписують такі символічні значення. Це чиста символіка, так, але, я кажу, для цікавості, зверніть увагу в іконографії традиційній, де мова про якогось, якщо бачите когось святого, біля нього один з тих чотирьох символів, а один з чотирьох євангелістів.
Тобто сьогодні Лука, так, спомин святого Луки і його...
Ой, дуже добре ви згадали, літургійний спомин святого Луки, так, у Римо-католицькій церкві, його символ – це віл. Ну, між іншим, чому віл, там по-різному це пояснюють. У Луки, наприклад, на початку Євангелія ми зустрічаємося у храмі, є Захарія, священник, при складанні жертвоприношень, віл – це жертовна тварина. Ну, наприклад, одне з таких пояснень, так? У Йоанна, чому орел, тому що починається, він, мов би, так ширяє в небі своїм богослов'ям, воно інше від богослов'я, скажімо, синоптичних Євангелій, і він починає від Божого Слова, правда, на початку було
так,
Слово,
так, так.
Слово, починає з неба, з гори, від його Євангелія, правда, не з землі. А у Матея – чоловік, людина, тому що у нього починається родоводом Ісуса Христа. От людське закорінення Ісуса Христа, так, у тих поколіннях попередніх. А у Марка починається історія Євангелія про Йоанна Хрестителя, який у пустелі, але це якраз символ цієї пустелі. Тварина, яка жила тоді на пустелі в Палестині. Зараз, звичайно, ніякого лева там немає і близько. Так от, але це я відійшов від нашої теми. Бачите, але оскільки ви не зорієнтувалися відразу, я так зрозумів, що і серед радіослухачів, мабуть, не всі.
Так, так.
Також,
тобто варто повторити нам.
Так, щодо такої символіки, яка є ось тут у Єзекіїла, у цьому видінні. Я не буду до деталей цього видіння, дуже такого багатного, звертатися, я захочу кожного прочитати щось, але після того, як він побачив ось цю хвалу небесну, було Слово Боже скероване до нього. І тут уже це Слово Боже для нас цікавіше, бо воно пояснює нам, ким хоче бачити Бог Єзекіїла і які завдання йому доручає. Я читаю другий розділ. Ви, мабуть, теж маєте перед очима себе. Він сказав: «Сину чоловічу, стань на ноги, я говорю з тобою». Як це він сказав мені, увійшов у мене Дух, поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: «Сину чоловіче, я посилаю тебе до синів Ізраїля. Міжінше, ось це сину чоловічої звертання. Це звертання, яке дуже часто характерне для книги Єзекіїла. Воно майже на кожному кроці зустрічається в цій книзі. Потім Ісус Христос себе назве сином чоловічим. Так буде
Так, вірно.
Фактично, я свою солідарність із людьми, але не тільки, тому що буде образ сина чоловічого в книзі Даниїла, який сходить з неба, і Ісус теж нав'язує до цього. Тобто, але тут, в даному випадку, в контексті книги Єзекіїла, син чоловічий, це чітко, щоб відрізнити, є божественне Бог і є адресат людина. Син людина. Я посилаю тебе до синів Ізраїля. І відразу до народу бунтівничого, хто збунтувався проти мене. Ось перше слово Бога показує пальцем на Ізраїль і говорить, це народ, який збунтувався проти мене. Вони, їхні батьки, відступили від мене аж по цей день. До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем. До них я тебе посилаю. Це вже задає тон. Бог хоче, щоб Єзекіїл пішов і навертав той заблукалий народ. Народ у небезпеці. Він відвернувся від Бога. І уся перша частина книги, перша частина життя і пророкування Єзекіїла буде цим знаком викривання гріхів Ізраїля. Потім це зміниться. Подібно як у Єремії, якщо ми пригадуємо, і поворотним пунктом буде 597 рік до Христа, ось зруйнування Єрусалимського храму, зруйнування усього, вже остаточний Вавилонський полон, і тоді, коли Ізраїль переживе свій сором, правда, своє падіння, тоді Бог уже через цього ж Єзекіїла, як колись через Єремію, почне давати їм слово надії. Вони випили чашу терпіння, а тепер відчули, що треба навернутися до Бога, навертаються, і Бог дає їм надію на майбутнє відновлення Ізраїля, відбудову храму і так далі. Але ми ще є якраз цей період, коли актуальним є заклик до навернення. І це вже лейтмотив тут подано усієї книги, принаймні її першої половини, ці перші слова Бога.
Отже, дозвольте також оголошені наші номери телефонів, щоб слухачі мали можливість вже телефонувати, тому що до завершення нашої катехези залишилось 10 хвилин приблизно. Отже, дорогі слухачі, набирайте наші номери 098-650-1860 та 093-272-07-45. Ми з отцем Володимиром Куснежем очікуємо на ваші телефонні дзвінки. Можливо, у вас є якісь певні запитання. Нагадую, що ми рухаємося в циклі наших програм «Постаті в старому заповіті», і ми говоримо сьогодні саме про пророка Єзекіїла. Тому маєте зараз цю можливість набирати наші номери, а ми з отцем очікуємо.
Ну, а я тим часом продовжу. Якщо хтось буде якийсь дзвінок, то прошу з'єднати. І після цієї заповіді, після того, як Бог показав, мов би, пальцем на Ізраїль, що це дім бунтарів, як підсутні ці його слова, так? Далі дивний знак. Бог каже, відчини рота і скажи їм, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука розтягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його переді мною, аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, сторін і скарги. А дуже цікавий оригінальний знак. Сувій. Ну, ми б сказали, книга сьогодні. Так? Причому книга у нас, карточки на книзі, вони там друкують, правда, з одної, з другої сторони текст, та суво, як раніше, переважно, тільки з одної сторони був текст, а коли сувій списаний з двох сторін, це вже, мов би, підкреслити важливість, так, чи може інакше, ось тих скарг, жалощів і стогонів є дуже багато. І знову ж бачимо цей мінорний тон судій, а на ньому скарги і жалощі. Це в унісон з цим, що пророк має заповідувати Божу кару, якщо Ізраїль не наведе.
Отець, маємо телефонний дзвінок. Зараз вислухаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Я дякую дуже за цю катехезу, за цю передачу. У мене таке сильне питання завжди, мені вже 70 років. Але я в дитинстві розглядала завжди під куполом церкві такий малюнок, як тільки що пояснювали, що означає орел, лев і віл. Це для мене було, чого воно там, що це воно означає? Я тепер отримала відповідь. Дякую вам, слава Богу. Дякую вам, просто не знаю, як вам дякую.
Дякуємо. Я теж вдячна отцю, я теж не знала цього.
Вибачте, я нічого не чув.
Пані дала таке свідчення, подякувала, зокрема, отцеві, за те, що має зараз 70 років, але в дитинстві бачилося під куполом храму були, власне, ці зображення, так? Цих чотирьох постатей, якщо можна так сказати.
Бо їх переважно там під куполом над віртарною частиною, можуть бути в інших місцях, але так близько того місця, де читається.
І, власне, сьогодні вона отримала відповідь, бо завжди думала, чому там зображення. Вражені, так.
Такі дивні звірі, як в зоопарку.
Так, чому вони в храмі зображені?
Місце в храмі. Це чиста символіка, так, звичайно. Могли бути інші символи, правда, там, але є якраз такі, які нав'язують до цього видіння. Це не означає, що тут пророк Єзекіїл заповідає, правда, це видіння про те, що будуть колись чотири євангелісти. Ні, то вже пізніше. До них
може
приклали.
І дали так. Такі образи, так, таку символіку їм завдяки ось цьому.
Окей. То вже, щоб закінчити з тим сувоєм, є сувій, який він отримує від Бога, і потім Бог каже: спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та йди, говори додому Ізраїля. Я відкрив уста, і він дав мені спожити той сувій. І сказав до мене, сину чоловічий, нагодуй свої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі. Я спожив його, і був він уста моїм солодкий, як мене. Теж оригінальний образ, який важко десь зустріти в іншому місці у Біблії. Споживання сувою. Сувої не їсть, ні. Пергамент чи папірус, правда?
Так.
Але це видіння, не забуваємо, це видіння, це собі нематеріальний, божественний. Це фактично Боже Слово, це з руки Божої.
Власне,
це є Боже послання, це є і ось споживання його, споживаючи їжу, людина потім живе завдяки цій їжі. Потім ця їжа є джерелом енергії, життєвої сили. І, бачите, перекладімо все це в духовний план. Слово Боже, Єзекіїл, як пророк, споживає його, і потім це Слово Боже стає часткою, воно якби входить в нього, воно живить його зсередини, воно надає йому силу, і він стає справжнім пророком. Тобто, це, мовби, Слово Боже війшло у єство самого пророка, стало часткою його самого. Потім їжа, яку ми їмо, вона ж перетворюється всякі там от... Це ми самі матеріально, так? Потім наші клітини і наш організм. Це та їжа, яку ми спожили. І так само пророк наповнюється Божим Словом. Це сильний образ, такий цікавий. Це, між іншим, в певному сенсі і паралель можна провести до Євхаристії сьогодні. Ми... приймаючи святу Євхаристію, ми стаємо причасниками, тобто ми єднаємося з Богом. щось божественне входить у нас, сам Господь, правда, стає присутнім у нас і освячує нас. Це може не досконала паралель між тим, що було, але є якась паралель, правда?
Угу,
в самої суті того, що відбувається, коли ми причащаємося, чи ось з Єзекиїлом, який спожив цей собі і наповнився божественним словом всередині. Ось тому він солодкий момент. Знаєте, є у псалмах, десь там можна прочитати, що слово твоє Боже солодке, як мед, котрий спливає із вощини, там ось є такі от порівняння. І далі. Тут уже Бог ще раз каже, йди додому Ізраїля і говори до них моїми словами. О, вже моїми словами, правда, бо мені слова вже в тон. Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою, незрозумілим язиком, тобто до якихось язичників, а додому Ізраїля, до тих, які можуть зрозуміти. Їм же Ізраїля не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати. І ось тут уже далі. Зроблю твоє лице твердим, як їхнє лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби, як алмаз, що твердіше від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся і не страхайся. Бог не тільки його наповнив своїм словом, але і своєю силою.
Відвагою, так.
Він чинить його стійким, чинить його непорушним. Зрештою, якщо етимологічно, Єхескель, от Єзекіїл по-єврейськи, так, фактично оце Ель на кінці, це Бог, якщо саме ім'я Єзекіїла з єврейської перекласти, то воно приблизно виходить, що хай Бог чинить мене сильним, міцним. Бачите, це в самому імені пророка, ось ця сила і міць Божа закладена. І, щоб уже завершити, завершити тематично, так, це покликання Єзекіїла, ким він є, я у третьому розділі, дивлюся тут 16-й вірш, по сімох днях надійшло, бачите, тут він все датує, по сімох днях, от конкретно можна там просіпковувати усі ці дати, надійшло до мене слово Господнє, сину чоловічий, я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почує з моїх уст таке слово, то попередиш їх від мене. Ось, фактично, Єзекіїл – це є вартовий. Він на варті. Вартовий оберігає місто від ворога, від небезпеки. Ось таким має бути цей пророк для Ізраїля. Він має застерігати його. І перше застереження ми вже чули – навернутися від своїх гріхів. А далі я би хотів розвинути тему, яка буде далі. Але це, мабуть, мені не вистачить часу. Бо тому що тут уже в наступних словах Бог говорить, я заповім. Як я скажу безбожникові, ти помреш, а ти не попередиш його і не говоритимеш, то безбожник той умре в своєму гріці, а я ж домагатися буду з твоїх рук його крові. Дивіться, він чинить відповідальний пророк. Ти мусиш їм говорити мої слова, бо якщо не донесеш мої слова, то з твоєї вини люди будуть помирати.
Кров на твоїх руках.
Так, але також безбожник може помирати. Але він не мав нагоди навернутися і почути слово Боже. А далі, коли ж ти попередиш його, а він не навернеться, то ти зробив свою справу, але безбожник буде покараний за свій гріх. А коли ж... І ще одне цікаве. Коли праведник, це вже безбожник, коли праведник відступить від своєї праведності, учинить зло, і він помре потім, бо ти його не попередив, так? Він помре в своєму гріхі і не згадається більше справедливі вчинки, що він учинив. Так, я думаю, до цього варто вернутися, бо тут ідея як людина відповідальна перед Богом, яким чином Бог вимагає від людини здати справу своєї поведінки, правда, і відповідальність пророка. Думаю,
Добре.
від цього ми почнемо на наступній
Наступного
ефесі.
разу. Так, добре. Дякуємо, дякуємо, дорогому отцю. Отже, слухачі наші шановні, ми завершуємо нашу катехезу. Нагадую, що ми спілкувалися з отцем Володимиром Куснежем. Отець служить в Миколаєві Львівської області і в одноіменному храмі Святого Миколая. І сьогодні ми говорили про пророка Єзекіїла. Наразі ми з вами прощаємось. Залишайтесь з Богом.